yokudana kakhulu ngasikhangela inani labantu ababanjwa umkhuhlane wecorona insuku zonke. Ungananzela ubulawayo nguyo ophezulu ngasiqathanisa lamanye amaprovinces kumbe ezinye izabelo. Siphinde sikhangele futhi ukuthi ubulawayo ngasikhangela inani labantu asebethe babhubha ngalo umkhuhlane we-COVID-19 ubulawayo futhi nguyo okhokhelayo. Ungananzela khonokuyana ke kuyasidanisa kakhulu njengenhlanganiso kaZulu. Njalo nxa sikunanzelela kuhle uzafica ukuthi iningi labantu abaningi abangapha kulo mhlubulo baphila kakhulu nge-South Africa. So uzafica ukuthi njengoba imingcele sivulile impahla sezifika, abantu sebezemukela, abantu labo sebebuya bevela khona ngale kubo-South Africa, khonokuyana lakho kungaba imbangela. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubekele phambili benanzelela izinqumo ezenza ukuthi abantu bazivikele ku-COVID-19. Lanxa sisemabhasini etozuko siyakwazi ukuthi baye beminyene, kodwa kasivaleni amakhala, sivaleni imlomo ngama-mask. Njalo kathesi sisuka sibe lokudana kakhulu nxa sinakana ukuthi abantwana sebezavula izikolo, bevula nje ababalisi kabakho basemsebenzini yabo, khonokana kuzenza ukuthi abantwana babe bodwa esikolo, kube sokubangela ukuthi ubhubhane lolu lumemetheke. Ngakho-ke siyakhuthaza siyinhlanganiso njalo besiqonqosele ezindaweni nje lapho sifinyelele khona ukuthi abantu kabaqaphele kakhulu umkhuhlane we-COVID khona sibili kawukapheli, njalo khona uzamemetheka. Nxa usithi ananzela kwamanye amazwe anjengabo-France bavele sebesesibangeni sokuthi sebengavala ilizwe ngoba umkhuhlane kawukapheli ulokhu khona. Le manzini khona abalabo esithatha khona kumabhawuza asinanzeleni kakhulu ngoba umkhuhlane labo esingawuthelana khona.
Libona ngani kuyini Dube okwenza umkhuhlane lo uhlasele kangaka koBulawayo njalo ubulale abantu ngalindlela? Kungaba kungezempilakahle ezingamanga kuhle, kungaba kuyini kahle kahle?
Udubo lomqoka koBulawayo ngasigala indaba ye-COVID-19 ukuthi izibhedlela eziyizwe esizithembileyo ukuthi ngabe kuthiwa ziyemukela abantu. Nxa sikhuluma ngale ndaba ye-isolation ukuthi umuntu osethe wabanjwa i-COVID-19 ayehlala khona ukuthi kazikalungiswa kuhle. Ungakhangela ukusileni, khangela i-UBH kulokhu kusalungiswa, othorn groove lokhu kusalungiswa. Kathesi sikhuluma nje abantu abaningi baselangeni e-training center ngale, khonokana kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakoBulawayo ngasigala nezempilakahle kazikalungi kuhle nxa sizigqathanisa lezeHarare. Khonokana kwenza ukuthi abantu bakithi babanjwe lula, njalo umkhuhlane lumemetheke lula ngoba izindawo zokuthi abantu bazi-isolate zivele ziyasilele. Siphinde siqonqosele futhi ukuthi uBulawayo yindawo ethandwa ngabantu. Bayasuka abantu bevela endaweni ezijiyeneyo zelizwe, bayasuka abantu besiya ngaphandle kwelizwe. Nxa sebephenduka badlula kuye futhi uBulawayo, bafike kuye uBulawayo. Njengoba ngingatsho ngaphambilini ukuthi uBulawayo ukudla kwakho okuningi, izimuli eziningi zigcinwe yi-South Africa, lalaba abangaphandle kwamazwe. Ngokunjalo-ke kulula ukuthi umkhuhlane umemetheke ngapha ngoba kathesi sikhuluma nje ezilongu amabhoda esevuliwe, kusho ukuthi impahla eziningi sezibuya labafowethu labesithi ngomalaysia, khonokuyana lakho kuzafaka imuli yakoBulawayo engozini kakhulu ngenxa yokuthi yikho lapho abaphephela khona, okuzenza ukuthi inani labantu ababanjwayo lo bhubhane lwe-COVID-19 kumbe ababulawayo lo mkhuhlane liqhubeke liqansa lisiya phezulu ngasiqathanisa lezinye izigaba zelizwe.
Kuyini elingakuxwayisa uZulu wakoBulawayo?
Siqhubeka sitshela izakhamizi, siziqonqosela, siqwayisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi COVID-19 umkhuhlane lo ubhubhane lusesekhona. Ngokunjalo-ke nxa sihamba lapho esihamba khona kazihambe sizivikele ngawo amamaski lawa, ngoba kade singananzeli abantu abaningi sebewagaxa ngaphansi kwezilevu. Khonokana kuyingozi enkulu kakhulu ngoba ubhubhane kalukadluli, lusesekhona njalo kula muntu okwaziyo ukuthi luzaphela nini. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi sapholwakoBulawayo ayo, sapholwe Zimbabwe, hlalani lifake amamaski lawo, lisanitize izandla, ligeze ngaleyo mithi okumele ligeze ngayo kuze kuphele, ngoba ubhubhane lusesekhona. Njalo kathe sokuyingozi ngenxa yokuthi abantu sebesuka kuleli dolobho baye kuleliyana, basuke kuleli dolobho baye kuleliyana, njalo amabhoda amanye asevulile, khonokana kathe sesengozini enkulu kula kuqala phaa kusavaliwe. So siqongosele ukuthi uZulu wakoBulawayo afake amamaski, ageze izandla, njalo ubhubhane lolu kaluhambi nxa umuntu engahambanga. Abantu nxa bengelanto yokwenza eqatheliyo kabahlale phansi. Njalo siphinde sikhuthaze ukuthi kuzupho kwampala besimiyela khona, sifuna ukuthi kube lokusanitizewa kwabantu nsuku zonke. Abantu sebehamba beminyene kubozupho, sebehamba beminyene ezitimeleni, sebehamba beminyene kumakhombi, khonokana kuzaba ingozi kakhulu.